რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღევანდელი ჩვენი მოწყობა მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ბრალო სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. BBC მაღალი რანგის ბრიტანელ სამხედროზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა მაღალი ალბათობით მოკლა ჯიჰადი ჯონის სახელით ცნობილი ბრიტანელი. ჩვეულეთი ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ქურთთა პეშმერგის რაზმებმა მოახერხეს შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით შეჭრილიყვნენ ქალაქ სინჯარში. რუსეთმა წარსულში დოპინგის მოხმარების ზოგიერთი ბრალდება აღიარა, თუმცა არაერთი ასევე უარყო. დედას ტაჯიკი ჩვილისა, რომელიც რუსეთის საპატიმროში მოკვდა, ტაჯიკეთში გაასახლებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სლოვაკეთში თავისი ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. BBC მაღალი რანგის ბრიტანელ სამხედროზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა მაღალი ალბათობით მოკლა ჯიჰადი ჯონის სახელით ცნობილი ბრიტანელი. თავდასხმა მოხდა სირიის ქალაქ რაკაში, სადაც ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. პენტაგონის თანახმად 12 ნოემბერს მან იერიში მიიტანა ავტომანქანაზე, რომლითაც გადაჰყავდათ ისლამური სახელმწიფოს ნიღბიანი მებრძოლები, რომლებიც დასავლელი მძევლებისთვის თავის მოკვეთის სამსახველ ვიდეო ჩანაწერებს ეხავდათ ნანახი. პენტაგონის თანახმად კვლავ მოწმდება ამ იერიშის გარშემო ინფორმაცია, რათა დაადგინდეს მართლა არის თუ არა მოკლული ბრიტანელი მებრძოლი, რომლის რეალური სახელია მოჰამად ემუაზი. ემუაზი ერთმა ყოფილმა მძევალმა დაახასიათა როგორც სისხლის მსმელი ფსიქოპათი, რომელსაც მძევლების მუქარა სიამოვნებდა და უამბობდა მათ, როგორ მოჰკვეთდა თავს. ადრე ლონდონელი საკომპიუტერო პროგრამისტი მშობლებმა ჩაიყვანეს ერაყიდან ბრიტანეთში 1993 წელს. ჩრდილოეთი ერაყიდან იტყობინებია, რომ ქურთთა ფეშმერგის რაზმებმა შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერის შედეგად მოახერხეს შესულიყვნენ ქალაქ სინჯარში, ეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამმიმართულებიანი იერიშის ნაწილია. სინჯარზე გამავალი ავტომაგისტრალი მნიშვნელოვანი შემაკავშირებელი გზაა სირიაში რაკასა და ერაყში მოსულს შორის, ორივე ქალაქში ისლამური სახელმწიფოს ჯარებია განთავსებული. რუსეთმა ოფიციალური რეაგირება გააკეთა საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების მიერ წაყენებულ ბრალდებებზე. რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენების და რუსეთში ამ სფეროში კორუფციის თაობაზე. რუსეთი ზოგიერთ ბრალდებას აღიარებს, სხვებს უარყოფს. ძლევოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია დღეს მართავს შეხვედრას, რომელზეც უნდა იმსჯელონ, ხომ არ აუკრძალონ რუსეთს საერთაშორისო შეჯიბრებში, მათ შორის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა. რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის ხელმძღვანელმა ვადიმ ზელიჩენკომ, რომელზეც ანტისადოპინგო კომისია აცხადებს, რომ არ სურს გამოძიებასთან თანამშრომლობა, თქვა, რომ ზოგიერთ ბრალდებას ეთანხმება, მაგრამ სხვებს უარყოფს. დედას ტაჯიკი ჩვილისა, რომელიც რუსეთის საპატიმროში მოკვდა, ტაჯიკეთში გაასახლებენ. პეტერბურგის სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მშობლებს ბავშვისა ბრალად ედებათ რუსეთის საიმიგრაციო კანონის დარღვევა. ამის ფონზე გრძელდება გამოძიება იმის თაობაზე, თუ რამ მოკლა ხუთი თვის უმარალი ნაზაროვი. ბავშვი ციხეში 15 ნოემბერს, უკაცრავად ოქტომბერს მოკვდა, ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც მისი მშობლები მიგრაციის კანონის დარღვევის გამო დააპატიმრეს. მშობლები აცხადებენ, რომ პოლიცია ისინი ბავშვთან დააშორა და რამდენიმე საათის შემდეგ გათავისუფლებისას აღარ დაუბრუნა, რადგან პოლიციის ცნობით ბავშვი ცუდად სუნთხავდა. მშობლები ამტკიცებენ, რომ ბავშვი ჯანმრთელი იყო, როცა ისინი დააკავეს. სულ მოკლედ, სულ ბოლოს, სლოვაკეთში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრემიერი დღეს სლოვაკეთის ეროვნული საბჭოს სპიკერს პეტერ პელეგრინს შეხვდა. დღესვე დაგეგმილი იყო შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბები.
rolling down the road. They call me to breathe, 'cause I keep rolling down the road. I ain't got me nobody, I ain't carrying me no load.
Yeah. Wada.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Minha pequena esperança morre na sombra do jardim. Minha pequena esperança esvai no mar cheio de terafim. Minha pequena esperança na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança veio no mar cheio de terafim. Minha fina esperança na boca vou ver. Minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mascou, barbinho cor crepita, crepita sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha penha esperança já morri. No sociedade, que tudo gente coxa bandido mas for. Barbinho cor crepita, crepita sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha penha esperança já morri. Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio de terafim.
μια φένια σπεράνσα. Να πω κάπου βε, μω γνα κορβάτι μια σόδα. Να ναι μπρανσα μια μουσίδα. Να κερνά βασκουράκι κατσοβί, μια φένια σπεράνσα ζαμωβί. Μια φένια σπεράνσα, μω γνα σόδα του ζαρδίν. Μια φένια σπεράνσα, σβαίνου μας και ταραφή. Μια φένια σπεράνσα, να πω κάπου βε, πόγε να κορβά τη μια σόδα. Να λεμπράσα τη μια μουσίδα, να κερνά βασκουράκι κατσοβί. Μια φένια σπεράνσα, ζαμωβί. Νου σωσιαδά, κτου τζέμ κοσέ βαγγίτ μας πω. Barbin cor crepintam, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tereoi. Oi, a que maminta desiludi, minha fêmea esperança já morri. Num sociedade, tu gen coche bandido mas por. Barbin cor crepintam, crepta sona e cinza na oi. Travessa cata passou, se mos pegar, te tereoi. Foi a que maminta desiludi, minha fêmea esperança já morri.
frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
When I see you walking, walking down the street, see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rides like a motor boat. Oh, she walk, she rides like a motor boat. She reels, she rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
Საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს საერთოება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ბელგიაში და ქართლში სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობას ქუთაისში საინფორმაციო შეხვედრა მიეძღვნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის გამო დააკავეს თბილისის ვაკესაბურთალოს რაიონის პოლიციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლაშა კვირკვაია. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ადვოკატ გიორგი მდინარაძის მიმართ ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკესაბურთალოს სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროსი ლაშა კვირკვაია, რომელსაც ბრალდებოდა ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. პროკურატურის ინფორმაცია გამოძიების ფარგლებში დაკითხულია 18 მოწმე, დათვალიერებულია შემთხვევის ადგილი და გიორგი მდინარაძის მონაწილეობით პოლიციის განყოფილებაში ჩატარებულია საგამოძიებო ექსპერიმენტი. პროკურატურის ცნობითვე დანიშნულია სასამართლო სამედიცინო, ქიმიური, ბიოლოგიური, ტრასოლოგიური, გენეტიკური და კომპიუტერული ექსპერტიზაც. გამოძიებას თბილისის პროკურატურა განაგრძობს. სომხეთის არმიის ორი ჯარისკაცის მკვლელობის ფაქტი დაადასტურა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. მისი განცხადებით სომხეთის დივერსიულმა ჯგუფმა და იერიში მიეტანა აზერბაიჯანელი სამხედროების პოზიციებზე, რასაც საპასუხო მოქმედება მოყვა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ შეტაკების შედეგად არც ერთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი არ დაშავებულა. თავის მხრივ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო თავდასხმაში აზერბაიჯანელ სამხედროებს ადანაშაულებს. ამერიკული საბრძოლო ავიაციის იერიში შედეგად სირიის ქალაქ რაკასთან ლიკვიდირებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი ჯიჰადისტი ჯონის სახელი ცნობილი მუჰამედ ენვაზი. ამის შესახებ ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობითი უწყებიან ABC და BBC. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე წარმოშობით ქუვეიტელი მუჰამედ ენვაზი სავარაუდოდ 2013 წლიდან იმყოფება სირიაში, სადაც ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ შარშან აგვისტოში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობას ასახავდა, ინგლისურად მოსაუბრე ნიღბიანი მამაკაცი სწორედ მუჰამედ ენვაზი იყო. მოგვიანებით ენვაზი გამოჩნდა მძევლების სიკვდილით დასჯის ამსახველ კიდევ რამდენიმე ვიდეო ჩანაწერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება საქართველოს რეგიონებში. ძლიერმა წვიმამ, ქარიშხალმა, მეწყერმა, დითოვლობამ და ქარბუქმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში დააზარალა ქვეყნის პრაქტიკულად ყველა რეგიონი. სტიქიამ დააზიანა საცხოვრებელი სახლები, გზები, ხიდები და ელექტროგადამცემი ხაზები. დასავლეთ საქართველოში უსახკარო დარჩა რამდენიმე ოჯახი. ზარალის საერთო მოცულობა მას შემდეგ გაირკვევა, რაც მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი მასშტაბის ზარალს დაითვლიან. ეს პროცესი აღდგენით შაბათთან ერთად გრძელდება შიდა ქართლში, ცეიდანაც ახალ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
შიდა ქართლში მოტეხილი ხეებისგან გზები იწმინდება, დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბოა ხდება, ქუჩების სახურავების ნარჩენებისგან იწმინდება. გუშინდელმა გრიგალმა მარტო გორის მუნიციპალიტეტში 15 სოფელი დააზარალა. რეგიონის მასშტაბით ელექტროენერგია 25000 აბონენტს არ მიეწოდებოდა. ენერგოპრო ჯორჯიას სპეციალისტები ახლა გაწყვეტილი სადენების აღდგენაზე მუშაობენ. გორის მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდი ზარალი ვარიანის თემში შემავალმა სოფლებმა განიცადა. საქაშეთში 12 მეტი სახლი სახურავის გარეშეა დარჩენილი. სოფელში გამგებლის წარმომადგენელი ვეფხვია მდინარიძე აცხადებს, რომ ამ ხარეში ასეთ სტიქიას ხანში შესულებიც კი ვერ იხსენებენ.
წვიმ შემდეგ ამოვარდა ძლიერი ქარი. რამაც გამოიწვია სახურავების გადახდა საქაშეთში, ვარიანის მეურნეობის დასახლებაში, ვარიანში, ახალდაბაში. ჩაწყვეტილია მაღალი ძაბვის ხაზები, 10000 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი ჩვენ ტერიტორიაზე. მოტეხილია 5-6 დიდი ზომის ჭადარი, რომელმაც გამოიწვია გზის გადაკეტვა და ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები ამ გზის გაწმენდაზე. 10-12 ოჯახი არის, რომელმაც განაცხადეს, რომ გადახდილია სახურავები. მოხდება ზარალის დათვლა. შესაბამისი კომისია გამოიყოფა ინფრასტრუქტურის სამსახურიდან და გამგეობა ალბათ მოახდენს ამ ოჯახების დახმარებას.
რთული ვითარებაა შექმნილი ხაშურის და კასპის მუნიციპალიტეტებში, სადაც ქარიშხალს ძლიერი წვიმაც დაემთხვა. მოსახლეობას ოთახები და სარდაფები დაეტბორა. სახურავ აღდილ სახლებში კი წყალი ჩავიდა.
50 წლისაა და ესეთ უბედურობა ნამდვილად არ მახსოვს. გრიგალი ამოვარდა, ხედავთ რა მდგომარეობაა და დაანხო ყველაფერი.
ხურავებია დაზიანებული, დენთან დაკავშირებულია წყლის მოწოდება, რა გეშველება არის.
ქარელის საბავშვო ბაღებში და სამუსიკო სკოლებში შენობების დაზიანების გამო სწავლა შეწყვეტილია. ქარელის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტს გუშინდელმა სტიქიამ დიდი ზიანი მიაყენა.
ქარმა ქარელის რაიონი ძალიან დაგვაზარალა. ზარალის დათვლა მიმდინარეობდა ამ ეტაპზე, ცოტა ძნელია ციფრის თქმა. მაზარალი მიადგა. კერძო სახლების გარდა გვაქვს კორპუსები დაზიანებული, სახურავები ასევე გვაქვს. სამუსიკო სკოლებში, საბავშვო ბაღებში.
რეგიონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურების წარმომადგენლები დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღწერას ატარებენ და ზარალს ითვლიან. რამდენიმე დღეში ცენტრალურ ხელისუფლებას შიდა ქართლში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ანგარიში ექნება და ამის შემდეგ გაერკვევა ბიუჯეტიდან რა რაოდენობის თანხა გამოიყოფა.
სტიქის შედეგებზე შიდა ქართლის რეგიონში გოგაფცე არ მაგიამბოთ. ქარბუქმა დაზრალ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, რომლის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში უკვე თითოლობაა. რთული კლიმატური პირობებით გამორჩეული რეგიონის მოსახლეობა შეშის მოპოვებისთვის განკუთვნილი ადგილების გაფართოებას ან შეცვლას ითხოვს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
მოახლოებული ზამთრის გამო ადიგენის მოსახლეობისთვის სულ უფრო რთულდება საშეშემერქნით ოჯახის მომარაგება. ფერმერთა ნაწილი ამის მიზეზად ტყეკაფების დაგვიანებით გამოყოფას და ხეების დანომრვას ასახელებს. გარდა ამისა, გლეხები იმაზე ჩივია, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი მერქანი საკმარისი არ არის და შეშის შეძენად კიდევ სჭირდებათ, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
ბილეთები ზაფხულში იყო, მაგრამ მაშინ ხალხს ფული არ ქონა. როცა ფული არ ხალხს ახლა არის და ცოტა ჭირს, კოდი არ არისო, ვისაც მანქანა ყავს იმას ვერიაროჯდება, ვისაც არ ყავს იმას სავისავად მანქანა უნდა იქირაოს.
მივდივართ ბანკში, რომ კანონიერად მოხდეს, ავიღოთ ქვითარი, რომ ბილეთი ამოიწეროს იმის საფუძველზე. ბანკი უარჯგეუნება, იმიტომ რომ კოდი არ აგვაქვსო.
იყო გამგებელი მობზანებული სოფელი, შეკვეთა, არის კოდიო. მივედით, მეტყევები გითხრა, კოდი არ არისო, ბანკში ჩევედი, არანაირი არაფერი არ არსებობს და ვარ გაჩერებული ჯერჯერობით.
მოსახლეობის კიდევ ერთი პრობლემა არასაკმარისი რაოდენობით გამოყოფილი საშეშე მერქანია.
15-ია გლეხზე გამოყოფილი, მაგრამ ჯერ ასეთი არ ამიღია მე.
არ ყოფნის, მაგრამ თავზე იძალა რო არა ასეო.
15 კუბა როგორც არის ახლა ვიყოფილებ თუ მაგას, მაგრამ ვერ გამოგვაქვს 15 კი 10-ის ვერ გამოგვაქვს ჯერჯერობით.
ეხლა ამ სოფელში 300 კომლიანი სოფელი არის, სადღაც ექნება 1.5% შეშამოტანილი ისიც, წვალებით და ცოტა სხვანაირ გზებით შეიძლება ითქვას.
საკრებულოს წევრები ირწმუნებიან, რომ ადგილობრივებს საშიშე მერქნის მიღებასთან დაკავშირებით სირთულეები ამ დრომდე არ შექმნიათ, თუმცა მიუდგომელ ადგილებში გამოყოფილ ტყეკაფებსა და საწვავის შეშის მცირე რაოდენობაზე ბოლოჯურის თემის საკრებულოს დეპუტატს მაინც უწევს საუბარი. კობაჩხიტუნიძის აზრით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ძიმე ტექნიკით წყეში შესვლა და დაგვიანებით გამოწერილი კოდებია.
მოასწრებენ ეს ხალხი ისეთ სიტუაციას, რომ ნივრის ამოღების პერიოდი როცა არის, ღებულობს ორკაპექს, მაგრამ ეს უკვე უნდა დახვდეს ის კოდი და მის მერე უკვე რო კოდი არ არის, უკვე ის ხალხი ეხარჯებათ ის თანხა და ამის შემდეგ უკვე პრობლემები ექნება. თავის დროზე რო მოხდეს ამის დანოვრა, ცოტა დროულად, ერთი თვით ადრე რო იყოს ეს ყველაფერი, ჩაეტევა ყველა თავის ადგილზე და თავის ფორმაში.
ეროვნული სატრეო სააგენტოს ინფორმაციით, ტყეკაფების გამოყოფა რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით ხდება. ადგილები იქ გამოიყოფა, სადაც რესურსი არსებობს. მათივე ინფორმაციით მაცხოვრებლებს საშუალება აქვთ ტყიდან საშეშე მერქანი მთელი წლის განმავლობაში გამოიტანონ. თითოეული ოჯახისთვის მხოლოდ 7 კუბამეტრია გამოყოფილი. მაღალმთიანი რეგიონის მაცხოვრებლებს 15 კუბამეტრის მიღება შეუძლიათ. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე ლევა თედიაშვილი მედიასთან საუბრისას განმარტავს, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 50% საწვავის შეშე უკვე მომარაგებული აქვს.
ადიგენის სატყეო ბაზაზე ამ 2015 წელსათვის გამოყოფილია დაახლოებით 17000 კუბამეტრი საშიში მერქანი. ამის გარდა ჩვენ გასული წლების ნაშთებიც აქვს დარჩენილი დაახლოებით 14000 კუბამეტრამდე, ანუ სულ არის დაახლოებით 30000 კუბამეტრი. ამ ეტაპზე ჩვენი ეროვნული სატყეო სააგენტო ახორციელებს სატყეო სამეურნეო გზების შეკეთებას, ახალი გზების მშენებლობას. სულ დაგეგმილი არის რეგიონის მასშტაბით 7 კილომეტრი ნახევარი ახალი გზის მშენებლობა და დაახლოებით 51 კილომეტრი არსებული სატყეო სამეურნეო გზების შეკეთება.
მოსახლეობა გამოსავალს მეურნეობის შექმნაში ხედავს, რომელიც თავად გამოიტანს ტყიდან შეშას და ხელმისაწვდომ ფაშში მიაწვდის მოსახლეობას. ამით ადგილობრივებს გზის, ტრანსპორტირებისა და მიუვალი ადგილიდან შეშის გამოტანის პრობლემა მოეხსნება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პირადი მონაცემების დაცვის მნიშვნელობაზე მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენლები. რა წარმოადგენს ადამიანის პირად მონაცემებს, რა ითვალისწინებს კანონმდებლობა და რა უფლებები აქვთ მოქალაქეებს, ამ საკითხებზე ქუთაისში გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
პირადი ცხოვრების და საკუთრების დასაცავად პიროვნებისთვის მორალური და მატერიალური ზიანის ასარიდებლად დანაშაულის პრევენციისა და საზოგადოების ნდობის გასაზრდელად პირად მონაცემთა დაცვას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელი ნატა მიქელაძე. მისი განმარტებით პერსონალური მონაცემია ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს შეეხება. ნატა მიქელაძის თქმით, პერსონალურ მონაცემთა დასაცავად 2013 წლიდან ამოქმედებულ კანონში გაწერილია, როგორც პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები, ასევე მოქალაქის შესაბამისი უფლებები და განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები, რომელთა გამჟღავნება საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს კატეგორიულად ეკრძალება.
ეს არის რასობრივი და ეთნიკური თვლილება, პოლიტიკური შეხედულებები, რელიგიური, ფილოსოფიური მწამსი, პროფკავშირის წევრობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სქესობრივი ცხოვრება, დასამართლობა, ადმინისტრაციული პატიმრობა, დანაშაულის მსხვერპლობა და დაზარალებულად ცნობა და ასე შემდეგ.
ნატა მიქელაძის განცხადებით, მოქალაქეებს უფლება აქვთ იცოდნენ, რა სახის მონაცემები მუშავდება მათ შესახებ, რა გზით და რა მიზნით, სავალდებულოა თუნება ყოფლობითი ინფორმაციის მიწოდება, ვინ ამუშავებს მონაცემებს და ვის აქვს მათზე წვდომა. ნატა მიქელაძის განმარტებით, მოქალაქეებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის არასასურველი, არაზუსტი მოძველებული ან უკანონოდ მოპოვებული მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება. კანონით ფიზიკურ პირებს უფლება აქვთ მოითხოვონ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის მათი მონაცემების გამოყენების შეწყვეტა. როგორც ირკვევა, მოქალაქეთა ნაწილმა ამ უფლების შესახებ არ იცის ან იცის, მაგრამ არ იყენებს. ამასთან, მოქალაქეთა ნაწილისთვის სარეკლამო ხასიათის სატელეფონო შეთხობინებების მიღება სასურველია. თემურ ჯვარშეიშვილი, რომელიც სხვადასხვა დროს არასამთავრობო და საჯარო სექტორში მუშაობდა, ამბობს, რომ
ძალიან სუბიექტურია ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩემთვის შესაძლოა არ იყოს პრობლემა ჩემი ტელეფონის ნომერი იყოს საჯარო, მაგრამ ზოგიერთისთვის მხოლოდ სახელი და გვარის კონკრეტულ კონტექსტში მოხსენიებაც კი იყოს მიუღებელი.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო შეხვედრის მონაწილის ირინა ქართველიშვილის თქმით, თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელს უწყობენ დიდი რაოდენობის ინფორმაციის სწრაფად გავრცელებას, რაც ხშირად იწვევს დაუცველობის შეგრძნებას.
მე ვთვლი პრობლემად იმასაც, რომ ინტერნეტ სივრცეში ხშირად იძებნება პირადი ინფორმაცია სივების საშუალებით, მაშინ როცა ეს ინფორმაცია მხოლოდ დამსაქმებლებისთვის უნდა იყოს ხელის საწვდომი, როცა ამა თუ იმ დასაქმების საიტზეა განთავსებული. მე მაგალითად მინახავს ესეთი სივი, სულ სხვა რამეს ვეძებდი, უბრალოდ ეს ფრაზა ფიქსირდებოდა იმ სივში და ჩვეულებრივ გავეცანი ვიღაცის პირად ინფორმაციას მისი განათლების, დაბადების წელის, მეილის და ასე მისი სამუშაო გამოცდილების შესახებ. ფიქრობ, უფრო მეტი დაცულობის ხარისხი უნდა იყოს ამ ხრივ.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელთა განმარტებით, მათი საქმიანობის ძირითადი სფეროებია მონაცემთა დაცვის შესახებ მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, ფიზიკური პირებისთვის საჯარო თუ კერძო დაწესებულებებისთვის კონსულტაციების გაწევა, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება და საზოგადოების ინფორმირება, მონაცემთა უკანონო დამუშავებისა და გავრცელების ფაქტის დადასტურების და დანაშაულის ნიშნების გამოკვეთის შემთხვევაში საქმეს საგამოძიებო ორგანოებს გადაეცემა.
თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ქუთაისში გამართულ შეხვედრას, რომლის მონაწილეებმაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, ოფიციალური ვიზიტით სლოვაკეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. სამთავრობო დელეგაციამ პირველი შეხვედრა სლოვაკეთის ეროვნული საბჭოს სპიკერთან პეტერ პელეგრინთან გამართა. ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტს მიმართა ინიციატივით მიიღოს რეზოლუცია პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ჩერჩევითი სამართლის და სიძულვილის ენის შეწყვეტის, ასევე ტელეკომპანია რუსთავიორისადმის სოლიდარობის აქციის დროს დაკავებული პირებისთვის აღკვეთი ღონისძიების არასაპატიმრო ღონისძიებით შეცვლის თაობაზე. თბილისში მიმდინარეობს კონფერენცია, რომლის მონაწილეებიც პოსტსაბჭოთა შვიდი ქვეყნიდან ეცნობიან არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსს, რომელიც საქართველომ წელს მიიღო. როგორც ამ კონფერენციაზე გამოსვლისას იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა, არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსი ერთ-ერთი ის კანონია, რომელიც საქართველოს ეამაყება. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით აა შემცირებული. კონსმენტის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the 2 countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it's important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kum Chaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley & Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time. Makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VO.